su rukopisi iz 1918. godine, kad je on imao 19-20 godina, a tako je pisao i do smrti. Dopisnice, razglednice, pisma. I umeo je da piše. I umeo je da piše i umeo je, njegova rečenica je bila jednostavna, bila je prosto onako rečenica koja se piše prijatelju. Tako je pisao i Titu. Napisao je jedno pismo Titu 1947. godine, jer je Damiru obustavljena stipendija koju je primao kao najbolji učenik druge muške gimnazije. Ujedno je bio i najbolji matematičar, možda čak i na celom tom reonu. I desilo se da je verovatno nešto negde lanuo, negde tamo negde pred nekim reonskim komitetom, pa je ta stipendija njemu obustavljena. On je onda napisao Titu pismo, jedno kako se piše otprilike nekom poznaniku koji eto ne zna šta se sve dešava, ima nekih nepravdi i on je nama to pročitao majci, pa sam ja to slušao kako je on to njemu pisao, dragi naš druže Tito, i povodom obraćam ti se kao čovjeku koji vodi ovu državu. Zapravo on je Tita, on je kad je Aleksandar kralj ubijen, on je nosio crno odelo i mašno jedno vreme, a Tita je prihvatio kao nekog ko je oslobodio zemlju od Nemaca i ponovo je obnovio kao Jugoslaviju. I on je njega poštovao i to je pismo bilo pisano s puno poštovanja, ali bez ikakvog naročitog dodvoravanja, ulagivanja i tako dalje, i bez formalnosti, što bi se moglo očekivati kad se piše šefu države. Dakle, pisao mu kao čovjeku koji će razumjeti o čemu se radi. Napisao je da je njegov sin vaspitan da bude što bolji, ako je moguće da bude i najbolji. I on jeste kao takav dobio stipendiju, a sad mu se ukida što je rekao nešto što nije možda trebalo, ali je on učio sina i da govori istinu uvek, a sad je zemlja oslobođena i treba govoriti slobodno. Majka je samo rekla da on to uzalud radi, jer Tito to verovatno i ne čita. Međutim, posle samo mjesec dana Damiru su isplaćene sve zaostale stipendije. Pošto je to pismo verovatno ni on čitao, nego u maršalatu, ali radila je ta kancelarija onda u zamenu za neke druge institucije. Možete postaviti pitanje čime je pisano u zatvoru na robiji u Kotorskoj tvrđavi. Odakle mu papir, odakle... Ako uzmemo u obzir one robije i one zatvore koje smo upoznali tokom Drugog svjetskog rata i kasnije, ali postoje razni zatvori. Recimo, Moša Pijada je preveo Kapital tamo u Lepoglavi. A ovo je pisano, naravno, verovatno mastiljavom olovkom, ja pretpostavljam, mada je i nju, naravno, problem uneti u zatvorenu tvrđavu. Ali, kažem, sve je moguće. On je do kraja života pisao rond perom, takozvanim, koji je zaboravljen. Rond pero danas niko ne zna šta je. To je bilo ono grublje pero koje je ostavljalo deblji trag, za razliku od onog đačkog perca koje radi učenja ostavljao trag tanak, da ne bude onih krmača po harti i tako dalje. Ovo nije pisano sigurno rond perom, vjerovatno mastiljavom olovkom, a kad se čudimo kako je to moguće u robi, treba znate da su da je Austro-Ugarska poštovala neka kruta formalna pravila, pa i pravila zakonska, ona se poštovala u Austro-Ugarskoj, pa ni Gavrilo Princip nije osuđen na smrt streljanjem, odnosno nije izvršena smrtna kazna jer je bio maloletan, nego je umro poslije od bolesti i mučenja, ali oni su recimo ležali u Kotarskoj tvrđavi zbog pobune na brodu. Pobuna na brodu je najteži zločin u vojsci, posebno u mornarici. I on se kažnjavao uvek i u engleskoj mornarici vešanjem i tako dalje. Tretirani su kao gusari, a ne kao mornari. Dakle, ovdje je bila jedna u pitanju organizovana pobuna koja je ugušena zato što saveznička flota nije pritekla da ih preuzme. Oni su javili da su brodovi pod njihovom komandom, da su oficiri pozatvarani, ali ta flota saveznička nikako da stigne, kao što stiže konjica u njihovim filmovima uvek zadnjih dva minuta. Dakle, oni su, Austro-Ugarska vojska je streljala četiri kolovođe pobunjeničke, ostali su čekali svoju sudbinu i to se oteglo 7-8 mjeseci. U toku tih 7 mjeseci on ne samo da je vodio ovaj dnevnik, nego je izašao iz njega tetoviran.